Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Es vienmēr priecājos, ka Patriotu nedēļa ir novembrī, kad laiks ir pelēcīgs, bet sirdīs ir silti un gaiši svētki. Šajā laikā visā Latvijā redzam lāpu gājienus, svecīšu gaismu un mūžīgo uguni brāļu kapos. Kas ir patriotisms? Tā ir mīlestība pret savu valsti, tautu, pret savu valodu. Patriotisms nav tikai lietvārds, tas ir darbības vārds. Tas nozīmē, ka sava zeme, sava valsts ir arī jāsargā. Mēs dzīvojam nemierīgā laikā un pasargāt sevi latviešu tautu vislabāk varēsim, ja būsim vienoti. Esmu patiesi lepna par tiem cilvēkiem, kuri stājas zemes sardzē, brīvprātīgi piesakās bruņotajos spēkos, kuri aizstāv mūsu vērtības un cenšas dzīvi Latvijā padarīt labāku un drošāku. Patriotu nedēļā noslēdzas divi manis atbalstīti konkursi – skolēnu dzejas konkurss Miera vēsts Latvijai un eseju konkurss Nacionālā identitāte vienotā Eiropā. Tika saņemti teju 200 jauniešu darbu. Esmu ļoti gandarīta par iesūtītajiem darbiem. Lai gan mēdz teikt, ka jaunatne ir mūsu nākotne, es tomēr varu droši teikt, ka jaunatne ir mūsu tagadne, un es ar to lepojos. Pasaulē ir vairāk nekā 5000 tautu, bet tikai 200 no šīm tautām ir sava valsts. Sargāsim un lolosim mūsu valsti, lai jums skaisti Latvijas svētki. Saules mūžu Latvijai!
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.